Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilmad jahenevad ja eile tuli toas sihukene tunne peale maavist haigeks jäänud. Kuidagi nagu soe olla ja imelik ja siis avastasin, kütma hakati. Tegelikult ma olen suhteliselt niimoodi jaheda ilma loom ja kui hakatakse kütma, siis see võib ehmatada küll. Jah, isegi lähisugulased eelistavad minuga mitte ühes toas viibida, sest pidi külm olema. Ja ega vaielda ei saa. Ka meedikud on öelnud, et mul keha ikka kütab kohe hirmsasti ja eks ma seda ole ka ise tähele pannud, mille vastu see nüüd hea on. Kas ma nüüd kiitlen või kirun ennast, see jäägu kuulaja otsustada. Uudised, muidugi neid on. Rahvusringhäälingu esiuudiste hulgas juba hommikul hiilgas tulevikus võib sularaha tehingute ülempiiriks saada 10 000 eurot. Aga võib ka mitte. See võib on niisugune hea lause, et ega selle kasutamisega võib võtta nii vastutusele, aga võib ka mitte. Sularaha tehingu üle piir 10 000 eurot. Teate, ma olen näinud, kuidas tuleb vana inimene käes õige mitu kile kotti, et augud ei kattuks ja tahab hoiustada 47 000. Kas see on ka nüüd siukene koletu sularaha tehing, et vana inimene peab käima 5 korda, et seda teha või mis see on? Aga otsige rahvusringhäälingu alt see uudis üles ja lugege ise ja ma usun, et suur osa võib kadestada ja suur osa võib ka kiruda. Tartu linnavalitsus küsib sõpruse linna kapitaalremondiks riigilt abi. Väga õige, sest kui üks sild kahe kalda vahel saab purustet või variseb kokku, siis kaob ka heade mõtete linnas side teise kaldaga ja kurat teab, mis võib juhtuda. No muidugi IKEA kauplused on riikliku tähtsusega või üleriigilise tähtsusega, kuidas õigem on öelda uudis. Ja see, et Aavikso avaldas toetust tuuma energeetikale ja minul on taas küsimus. Kas Euroopa kandi rahvaarv on nii meeletult kasvanud? Kas igasuguseid uusi majapidamisi tuleb kärinal mürinal juurde, kuhu te selle toodetud elektrienergia kõik õige panete? Jah, ma olen lugenud mitmetest kummalistest sõjalistest vidinatest, mis kasutavad rängalt just nimelt elektrit, aga ega neid ka nii palju ei ole ja meenub mulle, ma ei tea, 10 aasta tagune arvutus, et Eesti energia kasumist moodustab eratarbijate osakaal, noh kogu sellega, mis nad toovad Eesti energiale sisse, mitte just eriti olulise osa, nii et eratarbijad võiksid tarbida tasuta, nii et higi otsa ees ma pean silmas nüüd elektrikütteid, mille arved, no nii mõnegi kamraadi kommentaari järgi, kipuvad suitsiidi esile kutsuma, eriti veel rehkendades, et nüüd on otsustatud pärsetada see elektri hind nii kõrgeks, et ma ei teagi, anekdootlike lugusid on juba kuulda olnud, aga noh, jah, on nagu on. Rõõmsa näoga neiukene kuulutab Euroopa keeltepäeva raadiomängu ja kohe selle all on vaktsineerimine Eestis. Mina vaktsineerin ja sina vaktsineerid ja meie vaktsineerime ja teie vaktsineerite ja artiklid aina ilmuvad, et sest pole essugi kasu. Ühesõnaga, külvame segadust. Agendilt tuli eile kohe pärast meie Andres Raidiga tehtud arutelu kiri, mis on jumala õige. Agent kirjutab, et tänases saates, see oli siis eilse kohta, olite Nordikale sellel aastal eraldatud summa koha pealt sippa tagasi hoidlikud. Õige summa on 30 miljonit, millest kohe kanti Nordika arvele 22 miljonit eurot aktsiakapitali suurendamiseks. No ilmselt selleks, et maksuamet oleks rahuldet ja nii edasi, et ikka üle poole muidu tuleb pankrot välja kuulutada koheselt vastavalt seadusele. No muidu tule, muidu võib, aga võib ka mitte või jah. Ja igal juhul siin on ka kena lingikene, valitsus paneb lennufirmasse Nordika juurde 30 miljonit, seega siis 10 miljonit iga Rootsi linnakohta või asula või kuidas neid kutsutakse Rootsis, mille vahel siis Nordika lennukid väidetavalt sõidavad. Tegelikult võiks mõni Eesti kuit uurida. Kas ikka sõidavad või ei sõida, sest noh, olen mina ka lennanud rahvusliku lennukompanii lennukiga, millel on hoopis teise firma värvid ja rahvusliku lennukompaniiga ühendas seda lendamist keel mitte stjuardessidel. Ainult see, et kui piloodid tulid kabiinist välja, siis keegi hüüdis, et oh, unustasid, ma ei mäleta, mis keeles see oli, ja tõi välja mingid kile kestad, mille seljale oli kirjutatud siis. Ei mäleta, kas oli Nordika või oli mõni muu, siukene Eesti firma uhke nimi ja kõik muu oli mujalt. Eile kirjutas ka vangla planeedi Peeter, nimelt tema südames solmunud, et YouTube eemaldas koheselt täna hommikul avaldatud video, igale mõjule on alati olemas vastumõju. Peeter, ma lohutan sind, olin ise ka samamoodi üllatunud kui... YouTube saatis mulle kirjatükke, et vaat see ei ole kogukonna reeglit. Aga kuradi kogukonnad need on, kes meile reegleid dikteerivad, kui me vabatahtlikult, ei tea, see ka nagu partei, et tahan, viskan välja, ei taha, ei viska välja. Aga igal juhul minul eemaldati vanu videosid. Ja ma saan aru Peetri paha meeles, see on tõesti üllatav, ma teen tükka ega tööd, ma teen video valmis ja siis öeldakse, ei, kes sa sihuke oled, see ei ole kogukonna reeglid. Aga Peeter saadab reipalt lingi, et video on taas nähtav vanglaplaneedi lehel ja seda saab vaadata siit. Oma vahel öeldes avalikult mikrisse muidugi, mulle Peetri tehtud videod meeldivad. Ja olen ise ka pannud õla alla ühe suurema video esilinastusele Tallinnas. See oli siis von Glenis, aga toona allus von Glen natuke teistele reeglitele ja ja mis läinud sel läinud. Aga ma panen lingi siia üles ja enjoytage nagu võiks öelda. Avanti popolo! Saatuse tahtel juhuse kaasa aitamisel ja nii edasi alustan suti kaugemalt. Nimelt 29. mail 2020 avaldas Delfi artikli, mille algus hakatus oli siis niiskene see vist tagumine osa on ka jälle nii, et maksa, kui tahad teada, mis siin ilmas sünnib. Arne Krabi ja Hans-Erik Ehvert on jõudnud kohtusaali. See oli siis mai 2020. Lõunapoolseima Balti riigi õigusorganid, noh ei saa nüüd otse välja öelda, et Leedu, selgitavad parasjagu välja nende seotust Leedu kuritegeliku skeene liidri Deimantas Mugavičiuse mõrvaga. 2015. aasta 6. novembril mõrvati Leedu kuritegeliku maailma liidriks peetud 27-aastane Deimantas Mugavičius. Sellest muidugi kahju, kui noor mees maha lüüakse, aga... Ma ei mõista hukka, ma ei kiida heaks midagi, aga ma ütlen, fakt on see, et olud oma eluks me kujundame suuresti ise. Seda ütleb ka vana sõna sepistamise kohta, et iga üks on oma õnne sepp. Ja nii edasi, 27-aastaselt sattuda oludesse, kus sinu elu lõpetatakse, ma ei tea, kui ma selle esimest korda lugesin, siis jäi mul mulje, et 90-ndad on tagasi, aga jah, igal juhul saatuslikuks sai, nagu ütleb Delfi poetiliselt läbi auto akna tunginud kuul, hea, et ei ole öeldud veel juhuslik kuul, mille vihisemis pidi oma silmadega tunnistama, siin minnakse natuke liiale juba, on mul õnn ja rõõm olnud kohas, kus kuulid lähevad lähedalt mööda ja oma silmadega ma nende vihisemist tunnistada ei suutnud, aga kui Delfi ütleb, siis nii oli. Ma siin lõõbin, jah, aga tegelikult on ebamugav tunne küll. See oma silmadega tunnistaja oli Mugavičiuse toona rase elukaaslane Vita Jakutijene. No ei tahaks ma, aga mis see teie asi on, mida mina ei tahaks? Paljugi mis, alati võite öelda lepal oll ja nii edasi või lõõbib või kus nüüd ütles, tead ma otsin olud ja ütlen samamoodi. 4 aastat hiljem. Kui see pauk käis, siis saadeti uurimise käigus tuvastatud mõrvarid kohtu alla. Selgus, et Leedu kuritegelike grupeeringute omavahelises arvete klaarimises olid võrrandisse lisandunud eestlastest palgamõrvarid Arle Krabi ja Hans-Erik Ehvert. Lisaks kahele eestlasele mängis juhtumite arengus rolliga kohalik leedukas Richardas Baika, kes aitas eestlastel ohvrit jälgida, varustas neid relvadega ning pakkus tuge ka muudel viisidel. No jah, või kui leedulane või muul viisil. Ei oska... Tähendab oskan, aga ei taha kommenteerida selle teose sõnastust kohe, isegi mitte kui eestlane või muul viisil. Väga imelik. Kuidas saab aidata jälgida? No hea küll ütleme, et saab. Vaata nüüd sinna, näe, tuleb! Või umbes sedamoodi relvadega varustamine. Jah, kõik see on nagu on. Aga mul on siin üks teos. No ütlen meelega teos, sellepärast, et oma pikkuselt annab ta teose mõõdu välja ja samas, kui mina selle sain, siis seostus see mul otse kohe, Nõmme raadios on kunagi ammu salvestatud järje jutuna ka Vene kunagiste tippadvokaatide kaitse kõned üldpealkirjal lugupeetud vannutatud mehed. See on väga head kaitse kõned ja esimene mõte, kui ma seda nägin ja natuke lugesin, loogiline jutt, oli see, et äkki peaks sellegi tegema järje jutuks. Kaasaegne pöördumine kohtupoole tõsi, no mis tõsi muidugi Leedu kohtupoole Kaunases, aga no, see võib olla ka suur pluss, et ikkagi välismaa värk, kuigi peab ütlema, et oma kas nüüd lõpsõna või midagi taolist on salvestanud Nõmme raadios ka kadunud kindral Einseln, kes luges ka täispikkuses ette, mis tema ütles kohtus. Siin muidugi esimese hooga võib alati süüdistada kohtuniku, kes tõepoolest ei tea, ega tihti peale ei saagi teada kõiki olusid, millest lähtuvalt siis on midagi toimunud või toimumata jäänud või veel. Ja sellepärast tihti peale tulebki pidada see kõne, no seda nimetatakse kõneks, aga tegelikult on ta sündmuse kirjeldamine oma silme läbi, alates teatud kohtuastmest või asja keerukusest, on mängus ka advokaat, kelle kohta võib öelda, et hästi tasustatud, aga arvestades, kui kiiresti peavad naksutama tema ajurakud infot ja mis tal kõik meeles peab olema, noh, võibolla ei olegi nii vägevalt teostatud, sellepärast, et täiesti võimalik on, et mõni inimene terve elu jooksul ei lase peast läbi nii palju erinevaid mõtteid ja kombinatsioone kui üks advokaat ühe istungi ajal, sest ega inimestel ei ole erilist kalduvust mõtlemisele ja reageerimisele, palun, aga jah. Ühesõnaga, ma siin annan teile mekkida natukene. Hans-Erik Ehvert, lõpsõna Kaunase kohtus. See on lõpukõne 6. aprillil 2021. Praegu on aprillist tükk aega möödas ja panen käe südamele ütlen, ma ei tea, mis edasi sai. Ütles tema siis nii. Austatud kohtukoosseis, lugupeetud protsessis osalejad. See on tõlge. Kuigi tont seda teab, võibolla ta rääkiski eesti keeles. Loogiline oleks Leedu kohtus eesti keeles, siis tõlgiti. Aga materjal jah on selline. Alustuseks ma soovin lausuda, et ma ei ole seotud nende kuritegudega, milles mind selle kohtuasja raames süüdistatakse. Ausalt öeldes on parasjagu šokeeriv ja hämmeldus tekitav see, kuidas meid juba enne kohtuprotsessi algust ja tunnistajate ülesastumist risti löödi. Süütuse presumptsioon on sõnapaar, mille peale Leedu vabariigis sülitatakse. No jah, muidugi, kui eesti keeles ütles, siis vabandust. Iga süüdistus peab olema üles ehitatud ja tuginema järgneval kolmel põhipunktil. Need jätke meelde. Motiivi olemasolu. Seotus kuriteo vahenditega. Võimalus kuriteo teostamiseks. Ja nüüd võtame siis esimese punkti siit ette ja hakkame pihta. Esiteks, prokuratuur väidab, et minu puhul on nende kuritegude toimepanemise motiiviks raha, aga mingeid tõendeid selle väite kinnituseks pole esitatud. Kes maksis? Kellele maksis? Kui palju maksis? Selle kõige kohta pole leitud ühtki tunnistust ega tõendit ja seda lihtsal põhjusel midagi sellist pole kunagi sündinud vähemalt meie isikutega seoses. Fakt, et tunnistusi ning tõendeid ei leitud, ei tähenda, et neid ei otsitud. Vaadates toimikusse on selgelt näha, et Eesti politsei kriminaalse tulu otsimise üksus töötas üksikasjalikult läbi minu finantsandmed ning ei tuvastanud mingeid märke kriminaalses sissetulekust. Peale selle korraldati eraldi uurimine minu ettevõtte majandustegevuse kohta. Seegi uurimine ei leidnud midagi ebaseaduslikku. 3. detsembril 2020. aastal toimunud kohtuistungil proovis prokurör minu selgitusi oma tagasihoidliku majandusliku olukorra kohta kahtluse alla seada, küsides, kuidas saan ma endale lubada 2 korda aastas Hispaanias puhkamas käimist. Nii kurb kui see ka pole, elu Hispaania idarannikul kuurort linnades on odavam kui Baltikumis. Märkimisväärselt on mul aidanud reisikulusid kokku hoida võimalus peatuda töökaaslaste korterites. Viimast väidet kinnitab Hispaania politsei jälitustegevus ja selle kohta on olemas konkreetsed andmed toimiku uurimismaterjalides. Samuti ei tõesta minu elamist kriminaalsest tulus see, et ma ei mäleta peast 5 aasta taguseid ettevõtte finantsaruandeid. Ilmselt ei kahtle keegi selles, et viimasel 3 aastat viibides kafkaliku protsessi keskpunktis on mu pea olnud hõivatud aktuaalsemate probleemidega. Kas tõesti saab üks selline asjakohatu prokuröri küsimus üle kaaluda ekspertide põhjaliku ja aastate pikkuse töö, mis ei leidnud kinnitust süüdistuses esitatud väidetele. Oma lõpukõne lõppfaasis teeb süüdistaja järgmise mõttekäigu. Süüdistatavatel polnud isiklikke motiive tapmiseks. Järelikult pidi olema mõni muu motiiv, milleks on oma kasu. On selge ja loogiline, et ilma asjata inimesi ei tapeta. Nendest väidetest saab tõepoolest järeldada, et kui tapmise motiiv polnud isiklik, siis pidi see olema mingi muu. Küll aga ei saa järeldada seda, et see motiiv oli meil, ega ka seda, et selleks oli oma kasu. Lisaks sisaldab üks algsetest väidetest juba eeldust, et meie panime toime selle kuriteo ja see on selgelt loogika reeglite vastane käik, mis viib tahtlike valejärelduste tegemiseni. Vaat niisugune oli siis sissejuhatus või no esimene punkt Hans-Erik Ehverti lõppsõnast Kaunase kohtus 6. aprillil 2021. Vähemalt nii oli see dateeritud dokumendil. Igaüks võib sellest järeldada, mida tahab, aga see on reality, see on tegelikkus. Nii just oligi. Ja mis mina sest tean, Kaunases ma ju ei käinud. Ja nüüd ongi küsimus, kas teha sellest järje jutt, samas kui seda korduvalt eetrisse lasta, siis just nagu tahaks midagi meenutada, tahaks midagi õigustada, ümber lükata. Siin on ka jah, kümneid tõlgendamise võimalusi, kaasa arvatud see, et korraga tuleb kop, 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 lepa, sa teed maffiaga koostööd, lähme pisukesele vestlusele siia kuhugi lähedale ja no mis mul saab selle vastu olla, aga ega ma ka rohkemat ei tea. Vähemalt väga raske on midagi meenutada, jah, alati võib nii, naa või kolmat moodi midagi formaalloogiliselt. Kaela väänata, see ei ole mitte filosoofilises tähenduses see formaalloogika, vaid see on kanal on rattad loogika mõttes. Ja noh, that's life. Teiselt muidugi ma olen juba nii vana, et isegi eluaegne vanglakaristus, see ei ole kuigi lahja. Ma saan aru, noortel inimestel jah. Et isegi eluaegne vanglakaristus on kuidagi lahja. No ma saan aru, noortel inimestel jah, võtab vee silma, aga no, on nagu on. Aga taas ma küsin, ma ei mäleta, kas ma küsisin seda eile vist jah, Andres Raidiga saates, mida me üldse teame nii nimetatud allilmast või maffias. Siin võiks ju võtta ja mõelda selle peale, kui palju nende suhted või tegevus erineb sellest, mis ei ole allilmega maffia, nii nagu seda kõrgelennuliselt kutsutakse. No muidugi me teame ja nagu ma eilegi või üleile, eile siis ütlesin kultusfraasi. Ma tegin talle ettepaneku, millest polnud võimalik keelduda. Ja ta tuligi üle meie parteisse. Või umbes, või ma ei taha sellega ka midagi öelda. Teine pool muidugi, jah, mingi ähmane ettekujutus kuttides, kes lasevad püssi ja lahendavad probleeme jõuga, jõuga ja veel kord jõuga. Kui seda asja nüüd kaine pilguga vaadata, siis me sattume jälle olukorra ette, et ega nad nii palju ka nüüd ei tapa ega sandiks löö, see kajastuks ju meie statistikas eraldi rea peal lausa. Kui see hollywoodilik kinoretoorika väga ilus sõna kombinatsioon kõrvale jätta, siis tuleb tõdeda, no kui ma hakkaksin defineerima, siis maffia on ühtseks tervikuks koondunud grupp, perekond näiteks, mille eesmärk on teenida palju raha. No kas äriühingutel on teissuguseid eesmärke? Ei ole. Seaduslikust ärist lahutab maffiat vast see, et kehtivad enamalt jaolt oma reeglid. Need domineerivad riiklike reeglite üle, kuigi jah, kui nii võtta, ega see ka päriselt maffiat muust ei eralda, sest kes see ütles, et kui põhiseaduse rikkumine on läinud ikka massiliseks, siis tuleb põhiseadust hakata muutma. Ja tulidki ettepanekud, kuidas põhiseadust meie riigi oma muide ümber teha. Aga mida võiksid seaduskuulekad ärimehed õppida nii nimetatud maffialt? Midagi ikka, ise asi, kas olud on sellised, et seda ka rakendada saab? No ma proovin kuidagi pidi, Harri Raudvere nimelt täna ei tule saatesse kahju, aga ei tule. Tal on ka rääkimisega raskused praegu, mitte sel põhjusel, mis mul, aga ta jah ütles, et üritab täna hommikul teha objektiivile interviu ja no, arvestades meie telefonivestluses lühike see oli, aga tema hääletoon ja hääle kõla oli selline, ma ütlesin, et okei, ära siis sel nädalal Nõmme raadiosse veel tule. Lubas jah, proovida järgmisel nädalal tulla. Aga jah, hakkame spiihta sellest, mida võiksid ideaaloludes õppida ja kasutada seaduskuulelikud ärimehed. Kõigepealt tuleb meil reipalt tõdeda, et on igasuguseid moraalikoodekseid, eetikakoodekseid, mille hulgi olemasolu juba tingib selle, et nende kohta võiks No nii öelda, pimesi juba öelda, et üks hullem kui teine. Kui ma kunagi kuulsin, et Kaja Kallas tahab luua riigi kogulase eetika koodeksi, mida sinna ma nii kindlasti ei olnud, kas ta praegu on, seda ma ei tea. Igal juhul ne on siin juhtumeid, kus igal juhul tegevus on kahtlane. Kui ma sellest riigikogulase eetikakoodeks siis kuulsin, mul hakkas suti õudne, sest lõppude lõpuks meil on ju karistusseadustik. Mida siis veel? Rariku seadust ütleb meie eetikakoodeks, aga moraalikoodeks ütleb, et natuke ikka võib. Või hea küll, ei lõbi. Tõepoolest võib ju teoreetiliselt juhtuda ka olukord, kus riigikogulane pannakse vangi, aga riigikogu eetikakoodeksi järgi ei ole nagu suurt häda midagi. Ma ka pimesi tulistan praegu, aga ma ei välista, et see on võimalik. Jah, nagu ma ütlesin ka Andres Raidile on koodeks, mis algab kirjutamata punktiga lapsed kõigepealt. Ära puutu lapsi, hoia lapsi. Muidu sureme kõik välja, aga väga paljudele tuleb tõenäoliselt nende kahe sõna lapsed kõigepealt tähendust selgitada ja veel kord selgitada ja siis juba füüsiliselt selgitada, mitte tappa anda, vaid kinni panna. Sest kui ma loen pisteliselt seda, mida Eesti vabariigis, vabas demokraatlikus, nagu ta... on tehakse lastega, siis oleks ma kuningas. Ma juhinduksin tõenäoliselt EKRE ühe juhtfiguuri sõnadest ja neid sõnu ma tagasi ei võta. Noh ja esimene kirja pandud punkt selles koodeksis Ära te haiged, siis ära valeta, kes suudab oma loogikaga tõestada, et nii peabki olema. See saab aru, mis see on. Üldloosung on ju ära jää vahele. Ja ma annan vihjena, et see tähendab ka seda, et kaalutle riske kõigepealt, mitte tee ära ja mine peitu. Nii, lähme nüüd edasi. Esimene reegel nii nimetatud maffia koodeksis. Ega keegi neid minu kuuldes järjestanud ei ole, kuigi teisalt on ikka ka. Ja see esimene reegel on, samuti sai puudutud siin Andres Raidiga vestluses, mehe sõna. Kui see, kes näeb välja nagu mees, käitub nagu mees, suudab sülitada välja sõna, mis ei kehti. No siis kõik need ülejäänud omadused kaotavad ju väärtuse. Sõna peab pidama, mitte sõnast igasuguste krutskite ja kallite advokaatidega lahti ütlema. Ma ei ütle siin mitte midagi, Advokaatide halvustamiseks advokaadi ülesanne on kaitsta oma kaitsealust, nii et piltlikult öeldes veriinast väljas. Aga kui lastakse jah mingisuguse, taas ütlen, formaalloogika järgi ennast välja mängida ja siis käia kõht õieli ja öelda, ei mina, mina olen aus mees, mina olen õiglane. Vaat siis võibki juhtuda tegelikult nii nagu siin saate algusosas sai räägitud, aga see on mu õhk õrn oletus ja ärme võtame seda tõsiselt. Kõige tähtsam lõppude lõpuks on, ma pean siin kasutama eesti sõna, meeskond, kuhu võivad kuuluda ka naised. Kelle jaoks kehtib mehe sõna, mis ei vähenda tolligi nende naiselikus, sest nagu neetud, selles seltskonnas teatakse, kes, mis on päris naine. Kõige tähtsam jah on meeskond, kus iga üks peab sõna ja teeb, mida lubanud. Nii nimetatud mafiamehe sõna on püha. Ja arvestage, ükskõik mis kuradi sektoris, mida suurem on nende ring, kes sind usaldavad. Just läbi selle, et sinu sõna on mehe sõna, seda edukam saad sa olla. Aukoodeks on püha. Iga üks peab saama, mis tema ära on teeninud. Kui lõid tehingu peale käed, siis kohtugu raha ja kaup täpselt seal, kus lubatud ja täpselt sel ajal, kui lubatud. Siin koha peal jõudsin juba välja klõbistada Salvatore Profaci väga ilusa lause. Minu sõna on kindlam kaup kui mis tahes muu siin ilmas. Nimelt, et Salvatore oli Itaalia mafia tegija vist Ameerikamaal ka, ega ma ta elulugu pähe pole õppinud, aga ma tean, et tema ütles, minu sõna maksab rohkem kui sinu kuld. Teine reegel käsitleb muidugi läbirääkimisi ja läbirääkimiste teemat. Vaat see on asi, mida tuleb vallata peensusteen ja omaette tase on saada vaidluste või läbirääkimiste vahemeheks. Osata leida ühishuvisid, seda nimetatakse ka kompromissideks ja kompromissiks nimetatakse ühishuvide leidmist ainult sellepärast, et hirmsam ja segasem oleks. Sest kui ikka vähese sõnavaraga kutile öelda, et nüüd hakkame tegelema kompromissi otsimisega. Ja ta ei julge küsida ka ja ta võtab, et kompromiss siin oli mingisugune Miss Estonia võibolla... Ja keegi prantslane ütles, et otsi naist, kui on rahaga tegu ja nii edasi. Kõige tähtsam on kindlustada igale inimesele oma ringkonnas, see on vahemehe ülesanne, õiglus, mitte õigus, õiglus ja erapooletu suhtumine. Jällegi, seda erapooletud suhtumist nimetatakse, et hirmsam oleks, objektiivsuseks, mis, noh, ma ei hakka kommenteerima ka mitte, aga teinekord, kui ma kuulen mõne tegelase juttu, siis ma tahaks karjuda, et räägi eesti keeles. Muidu, noh, matsid ütlevad, et räägi eesti keeles, sa ise ka aru, mis sa räägid ja see on kuldne lause. Alati tuleb läbirääkimistel tagada see, et keegi ei solvuks, et tuli ei jääks tuha alla, et kõik oleksid rahul. Mitte tekib olukord, kus Eesti tahab ja Eesti rahvas ütleb mää. Saavutada tuleb see, et pooled, kes läbi rääkisid, no neid kutsutakse poolteks, kuigi seal võib olla õige mitu osapoolt, et need pooled ei jääks igavesti taga ajama mingit oma õigust, vaid oleksid nõus teie õiglase otsusega. Ma kardan, et see läheb juba paljude jaoks kõrgeimaks pilotaasiks, nii et salto mortale ajal jalad käivad, vabandust, aga vastu vanajumala enda kõhtu. See, kes niisuguse asjaga toime tuleb, see võib öelda, et tema tootlikus tõuseb ja tööviljakus kasvab. Ehk siis tema sõna väärtus ületab, no ma ei tea, igal juhul tema sõna on kõva sõna, õiglane sõna, mida tänapäeval on vist hea küll. Aga valem on umbes selline, et enne kui nokka lahti teed, siis tuleb teada, kus kivi all vähk on. Ja enne, kui sa hakkad näitama, et vähk on selle kivi all, kontrolli, kas teiste allikate kohaselt ka vähk on just selle kivi all. No nii nagu meil siin koronatamisega käib, kes arvab teistmoodi, et äkki on vähk mõne muu kivi all, see on lamemaalane soodajooja või vanglaplaneedi Peeter. Purustada, jah, läbirääkimistega tuleb purustada tõeline vaenlane. Aga just selle tõelise vaenlase leidmisega on meil tohutu palju tööd. See on kõige keerulisem asi. Alati võib sattuda ju tõelise vaenlase otsingul niisuguste tegelaste otsa, kes blokeerivad sinu täiesti õiglased ja õiged otsingud ja nende jutus hakkab varem või hiljem domineerima lause, no mitu korda peab sulle rääkima, selleks, et sind täiuslikult hüpnotiseerida, sa noh, teeskle vähemalt, et oled minu hüpnoosi all, minust lummatud. Kas te kujutate endale ette, kas te suudate kujutada endale ette maailma, kus probleemi ilmnemisel, noh, maailma riiki aitab sellestki, ilmneb probleem, kohe õiged inimesed istuvad õige laua taha, ja juba sama päeva õhtul seda probleemi ehk elutakistust antud kontekstis lihtsalt ei ole. Ja kõik on rahulikud ja õnnelikud ja teavad, mida teha. Ja mitte keegi ei ütle, mitu korda sulle peab. Eks ole? Üldiselt. Võiks öelda, et all ilmas teatakse, et igasugused isiklikud solvumised pärsivad arengut. Aga peal ilmas, noh, ta vaatas mind niisuguse pilguga, et ma olen solvunud ja siis jälle igasugused meediaväljaanded, mut kui ta isegi ei ole vabandanud ja teete vabandamine. Jäägu laste aeda. Vabandamine ei lahenda probleeme. Probleem räägitakse õiglaselt selgeks. Aga muidu vabandad ja pärast lööd kirve kuklasse ja vabandad veel kord võibolla lese ees, et näe, mis ma tegin, aga anna mulle andeks, ma kohe ei saanud teisi. Fakt on see, et igasugused solvumised, isiklikud solvumised, need ei lase areneda ja kui isiklikul solvumisel või isiklikel solvumistel lastakse kasvada, siis on kaod suured ja noh, lillemüüjad ja puusepad muidugi rõõmsad, aga jah. Iga asi tuleb lahendada enne, kui rahulolematus läheb käest ära. Kes väidab vastu, läheb praegu nurka ja mõtleb. Iga jumala kord tuleb leida parim mõistlik lahendus, õiglane lahendus ja see ongi kogu läbirääkimiste kunst. Mitte, et me peame siin leidma kompromissi ja ühisosa. See on ka lasteaia viimase rühma jutt. Oh, Napoleon. Ei, see oli keegi Napoleoni ministritest. On öelnud ajaloolised kordumatud sõnad. Keel on diplomaadile selleks, et ta saaks varjata oma mõtteid. Ühesõnaga manipuleerimiseks. Ja kes nüüd oskab seda tsitaati seostada minu eelneva jutuga? Ma ise pean ka natuke mõtlema vist, aga seos on. See on tubli. Kolmanda punktina võiks muidugi öelda seda, et mäletate, ma olen korduvalt öelnud, et tee teistele seda, mida teised tahavad teha sulle, aga tee esimesena. Selle võib viisakas, või noh, mis eelmine oli ka viisakalt öeldud, aga võib-olla vihje oli liiga selge. Aga kui nüüd öelda niimoodi õpikulikult, siis üllata oma vastaseid. Ära kiitle, mida sa kõike teha saad ja tahad ja võid. Ma löön ta raisa maha. Ja paned tähele, siin ei ole mehe sõnast. Jälgegi, siin on kuke kiremine sõnniku hunnikul. Ära kiitle oma kavatsustega, need on ainult kavatsused. Ja kui sa räägid vanajumalale oma plaanidest, siis kuula hoolega, sa kuuled kuskilt kaugelt naeru. Tõelise tegija väga oluline joon on see, et ta räägib vähe, aga kõikidel tema sõnadel on mõte. Ühesõnaga, kui ta räägib selleks, et jagada ülesandeid. Ta ei tee midagi omade selja taga. Mitte mingil juhul. Kõik arutatakse läbi, sest isegi möödaminev usaldusväärne koristaja või ma ei tea kes võib öelda, et oot, aga see koht, kuidas sa seda mõtled? Ja kõik. Kavatsus on kavatsus. Räägi vähe, aruta kõik läbi ja tee. Ja alati tuleb kõige selle juures hoida väärikat, välja peetud ilmet. Ma ei ütle, et te peaksite nüüd peeglisse vaatama ja imetlema, kui õieli te oma kõhu saate ajada. Ei, katsuge näha ennast teiste inimeste silme läbi. Kes te siis tema jaoks olete? Kuidas tema näeb teie käitumist ja kas tema peab teid usaldusväärseks või, noh, ma ei tea, näiteks ma kasutan siin eesriimi ja mitte ma ei mõtle geograafiliselt, ta ei pea teid lihula lihtlurjuseks või umbes nii. Põhimõtteliselt, kui on meeste jutt, siis mõtle, kuidas tema näeb sind ja teda vaadates mõtle ka, mida sa temast arvad. Ja küsimus on, kas sellisele mehele annaksid sa oma tütre naiseks? Ja tegi, kui mõlemad seda väga tahavad, näiliselt tahavad. Kas sa suudad mõelda, kuidas see eksemplar käitub 5 aasta pärast või kas see, kellega sa läbi räägid, suudab ette kujutada, mis saab sinust tema tütre mehena 5 aasta pärast. Shakespeare, võt ma teost ei mäleta, aga ta on öelnud, et oma silmadega ennast ei näe või on raske näha või midagi, see on siukene jah, jälle vabavõitu tõlge kindlasti, aga midagi taolist on Shakespeare mõnes oma teoses öelnud, ma katsun seda pärast otsida. Pilk peab olema tulevikus. Sa pead teadma, kuhu minnakse. Mitte, et sa käid metsas, korjad seeni ja isegi selle peale ei mõtle, et korv saab ühel hetkel täis. Neid seeni tuleb ka puhastada ja need tuleb ka kellelegi sisse sööta. Täna öeldakse pilk tulevikus kohta nägemus, aga nägemus kisub sinna, kus on palju tube ja igas toas on keegi, kellel on nägemus. Sinu kaup on sinu arusaamine asjade kulgemisest ja see ongi, mida tuleb müüa oma mehe sõnaga. Kellel ei ole arusaamist, oma arusaamist tulevikust, sellel ei ole ka lootust mõista, et ta võib korda saata väga suuri asju, sest ta ei oska nende asjade peale mõelda. Paljud ei usu endassegi, aga kui juhtub nii, et teisse usuvad korraga paljud, siis võib pöörata maailma. Ma ei mõtle siin Leninit, Mao Zedongi, Hitlerit, kindlasti on olnud teisigi pisemaid, kuid Pol Pot näed likvideeris suure osa elanikkonnast koos kirjaoskusega. Aga kui teil õnnestub anda inimestele usk endasse, siis lähevad teie asjad kümneid kordi paremini. Ja muidugi ärge unustage ühtegi eelmist punkti. Muidugi viienda punktina võiksime jõuda sinna maani, et kõik arved makske õigel ajal. Olgu tegemist siis arvetega või maksudega või oma töötajate palkadega, ninast veri välja aga õigel ajal. Maksta tuleb kohe. Lubadustest ju söönuks ei saa. Ja see on ka üks asi, tänu millele me oleme seal, kus me täna oleme. Kui midagi tuleb teha, siis mida varem, seda varem. Nii saavutad sa oma suhtlusringis austuse, lugupidamise ja teadmise, et sind võib usaldada. Ja muidugi sa ei pea laiutama ega koonerdama, sa pead olema inimene. Ja kuidas inimene olla, see peab olema sul igavesest ajast igavesti meeles. Ja kui inimene on tuntud selle poolest, et ta maksab korralikult ja täpselt õigel ajal, vaat siis on kindel ka, et kui inimesel on vajadus, võib ta laenata kõikidelt oma sõpradelt nii palju, kui need laenata suudavad. Ja see on juba rikkus. Ega ometi Benjamin Franklin seda ei öelnud, et sa võid laenata... Ei tea, kontrollige. Edasi, kui sa oled raha kokku laenanud, siis võid sa luua oma ühistu või ühiskassa. Panete tähele, kõigepealt maine ja alles siis kassa. Mitte, et minul on juba nii palju raha, austage nüüd mind, ei. Sul peab olema kõigepealt maine. Inimesed peavad teadma, et sa oled aus, õiglane, lugupeetav. Mitte, et sa hakkad, no ma ei tea, oma annetuste või värkidega ostma endale seda, mis peab asendama. No teate, on siukene termin ja tühi hing. Jah. Siis, kui sul on maine, siis saad sa teha nii, et mitte sina ei ole võlgu, vaid sulle ollakse võlgu. Kui sul on see kassa, sa saad tuhandeid hoobasi, mida liigutada, aga sa pead alati olema osavõtlik vaeste vastu nende muredes, sest Vaestele toetub riik. Selle ma mõtlesin ise välja just praegu. Te võite selle ümber lükata, aga minu mõelest see püramiidi alumine osa ehk küll räägitakse midagi keskklassist ja kõigest muust taolisest. Kui me arvestame, et 8 inimese käes on, ma ei tea, vaata, et pool või enam maailma varadest, siis keskklassi ja nende 8 rikka vahel on nii palju tühja, et see keskklass tühi on ka vaene. Aga jah, põhimõtteliselt teie antu tuleb kuhjaga tagasi ja kaitseb teid igasuguste hädade eest. Juba Lenin võitis proletariaadi ja proletariaat pidi olema see, kellel ei ole peale oma toore jõu suurt midagi ja ta saavutas tulemuse. Ega siis keskklass ei hakka mässama, seda ütles ka Hitler Mein Kampfis. Keskklass ootab võimu muutuse ära ja on truu järgmisele. Võimule keskklass on kõige ostetavam, müüdavam, sest noh, ta jõuab oma liisingud ja rendid ära maksta ja ta kardab, et kui nüüd läheb suti hullemaks, ta jõua seda teha. Tal on mida kaotada, kuigi see, mis tal kaotada on, on väga tühine. See oli Ristiisa film, hiljuti vaatasin kõiki 3 osa. Ja seal oli kohe esimeses või, ma ei mäleta, ükskõik, seal oli küsimus, mis ma teile võlgu olen. Ja vastus tuli, et mitte midagi, aga ükskord võib tulla see päev, kui ma pöördun teie poole ja palun mõnda teenet. Aga see päev võib ka mitte tulla. Vaat see maksab rohkem kui mingisugune kärnane 8% intressi või ma ei tea. Itaallase jaoks, nagu ma sellest filmist aru sain ja nagu ka mitmelt poolt mujalt mulje on jäänud, on võlgu olev teene. Sama, mis raha pangas. Neid võlgulevaid teeneid kogutakse, nendega kaubeldakse. Nad on, noh, keeruliselt hirmsasti öeldes aktivad. Neid hoitakse hellalt ja teenetest tehaksegi raha. Olgu alati teile keegi oma teene võlgu. Siis on teil vähemalt selja tagune. Aga ma arvan, et tänaseks on jutt juba olnud piisavalt pikk ja võib hakata asju kokku võtma. No eelnevalt võiks kokku võtta tegelikult sellega, et ole ise ka ustav. Ja kui sinu seltskonda, meeskonda ilmub mõni rott, lööda minema või maha, kohe, kiiresti. Ära oota nii kaua, kuni ta keerab kihva kogu su elu. Usalduseta. Noh, öelge mulle, kas maffia saab eksisteerida ilma usalduseta? Ei saa, aga see, et ta teatud piiris ka suuremaks ei laiene, see näitab, et usaldatavate arv on enam vähem, noh, sõltuvuses või kuidas öelda, teatud protsent saab olla usaldatavad, aga edasi tuleb muda. Usaldusel ärimaailmas on tohutu jõud, aga ära ostetavaid on ka palju. Kui teil on 2-3 inimest, keda te saate usaldada, see on juba kõva sõna. Rockefellergi on midagi öelnud umbes taolist, et kõigi oma edusammude eest võlgnen ma tänu inimestele, kes mind usaldasid. Ja seda, et nad ei pidanud pettuma ka minus ja võisid mind usaldada. Midagi taolist on Rockefeller öelnud.
Juba te võite öelda, et ta tahab maailma võimu või tahtis maailma võimu ja vaba müüdlane ja kõik. Kurat temaga. Tõde ja tarkus tuleb võtta ka vana kuradi enda suust.
Ja seda ütles vist palju kirutud profet Muhamed. Nuga seljas kaugele ei jookse, Trooja hobune ei ole mingi kink. Kui sa oled õnnelik, siis sa arvad, et ooo, ma olen nii väge, ma olen nii tore, ma tunnen inimesi. Tegelikult õpid sa inimesi tundma siis, kui sa oled maksimaalselt õnnetu. Noh, nüüd võib panna vist punkti ka tänasele saatele. Ja sai kohe pikalt räägitud, millega see homme lõpeb või ei lõpe, seda näis, aga homme peaks tulema doktor Viktor Vassiljev ja no, eks teatava hulga lootusi võib ju ka tema peale panna, kui juhtub, et rääkimine väga valus on. Aga meie püha sõda läheb edasi ka hardas vaikuses.
Selina parki kord ma läksin laadale, mul vastu jalutasse tuntud rahva vainane. Siis särk mu seljas higiseks läks süda tegi põks. Ma tundsin tema hongi kohalik mafiamees number üks, kus rahvas koostab temagi ja platsis. Kui piltu peab sa tõkva vastu tanti, tal pultsid valged sokid jalas kollane dressi püks. Sa kohe taipod hongi kohalik mafiamees number üks. Kohallikule sun nõuel vantsida ja võtta külo preina siis ja rõõmsa tantsima. Par laksu kirja saad ja tunned õkvad oled küps. Ei ja nalja ei mõista kohalik mafiamees number üks, kus rahvas koos seal temagi on platsis. Kui pilku veab sa tõkva vastu tatti, tal vundsid valged sokid jalas kollane dressi püks. Sa kohe taipad ongi kohalik mafiamees number üks. Öösel otsitud sai sõna jala õit, kuid otsustaval hetkel jala õrnis juba lõi. Ja pihksu pihus higiseks läks tundus see on lõks, sest põõsa taga passis kiitud mafiamees number üks. Kus rahvas koos seal temagi on platsis, kui viltu veab sa tõkva vastu tatti. Tal hundsid valged sokid jalas kollane dressi püks, sa kohe taipad ongi kohalik mafiamees number üks. Peitsi jääle kord ma läksin kalale, seal mööda minnes koputati mulle õlale. Siis tundus hirmsalt eksuna see pisikene müks, sest koputajaks oligi hättu mafiamees number üks. Kus rahvas koos seal temagi on platsis, kui pilku veab sa tõkva vastu tatti. Tal mundsid valged sokid jalas kollane dressi püks, sa kohe taipad ongi kohalik mafiamees number üks. Toimub, mis os Vasseliinas Meremäel. Ma jälle seda kohutavad rahva vainas näen. Ja püüli jahu sõeluma, mul hakkab kohe püks. Sest iian nalja ei mõista kohalik mafiamees number üks. Kus rahvas koos seal temagi on platsis. Kui kui mitu veab sa tõkla vastu tatti. Tal vuntsid valged sokid jalas, kollane dressi püks. Ei on nalja mõista kohalik magjamees number üks. Ei on nalja mõista kohalik magjamees number üks. Ei on nalja mõista kohalik magjamees number üks.
Saade on salvestatud 2021. aastal.